Dinija l-poddata numru 671 fis-sensiela ta' mużika motivor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant il-kantera Jace Rowland, Denise, Mikaela, Nicole Frendo u l-Ariola Trejt. U biex nibdew il-lum ara l-iljun. Ara l-jun tiftaħ il-poddata tana ta' mużika motiħor għallum numru 671 f'din essenzjela u bħal dejjem sibu d-dettali permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Sekib tibqa' tiżisti? Somma, sekib tibqa' tiżisti din il-poddata jkunu għadhom ħerġin edizzjoni ġodda għandini familli. Tonysant.com tibqa' tiżisti imma dwar hekk forsi kollha ċans anke li nitkellmu aktar il-qoddim. Il-poddata l-lum hija mimlija siltiet il-tqajt magħhom il-biċċa kbira matul ix-xahar ta' Awwissu tal-2023 qed toħroġ fil-bidu ta' Settembru ta' din l-istess sena naturalment. U waħda minn dawn is-siltiet allura hija din minant il-kantiera jisimha' Murara.
Kemi gerbe blawa fin il-futur isir prezent u f'daqqa isir passat. Tant jimbidlu żminijiet mal-ġenerazzjonijiet anke l-moda fl-istaġun se nora tkun spiċċat. Murara oro kollata dal bilfanal nofsi tċerre barra xi ċor matfar x'differenza llum fitri lanqas taqsam kif tixtieq bil-karozzi kullimkien jħonqu il-madwar moda mbidlet ta' taħt fuq tkun pulim xi ċiż miftuq wejjex torta ħadd ma jħid il-posta jaslu t-tar ma nafx li mnippreferi għax kull żmien ikollu l-ikra wis-sabi
Monara menant il-kantera li jessa inkludu kol il-marka tart il-kram kif insubuħ u anka l-koks li oriġinarjament niftakruħ ma' riffs. Interessanti il-formazzjoni tal-kantera nsellem l-kerta kulina u l-komplement tal-grupp ukoll. Ħalli inkomplu għaddejjin baktar mill-siltiet li għandim ħejjin għalikom fil-poddata ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant tal-lum. Permezz ta' tonysant.com mhux biss issibu il-dettalji kif għattilkom l-ewwel, imma hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi tkun ħarbitli. Bħalma ħarbitli pereżempju din li ġej issa ila diversi xhur. Illi ħarġet imma skoprejt issa matul dawn l-aħħar ftit ġimgħat. Hija ġdida ta' Jace Rowland, għalkemm għandi nifhem li qed jaħdem anke fuq aktar materjal ġdid. Din isimha Hold Me Close.
It's written in the stars like a fairy tale, like a story carved in stone. It's written on your face, why you're so afraid, what is holding you back.
Me.
Hold me close minan Jace Rowland Mac u ikolli najt il-videos tijaw u madajem impressionanti. L-istess istaw najdu għal din is-silta illi ġej jissem, għamil ma najdilkom xini, tajjeb ukoll illi nfakkarkom li barra bittonysan.com, subuni ukoll permezz tal-Facebook u l-Instagram u anke dak li qabel kien jissejħ Twitter, issejħet jissejħ X jew X jew X jew insomma mażlu intom jew xi ħaġa bla isem. Imma il-kuntatt miegħi huwa faċli u hemm ukoll il-YouTube. Imma dwar il-YouTube ngħidilkom aktar wara din is-silta, is-silta ġdida ta' Denise Merċija, naturalment rekordja biss bħala Denise. Denise imma Forget Me Not. Mi not minant Denise waqt il-poddata ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony San tal-lum. Semmejtilkom il-YouTube, naturalment din il-poddata issa ila diversi snin toħroġ ukoll permezz tal-YouTube, mhux biss bħala poddata regolari bil-ħoss jiġifieri manka bil-video. Fuq il-YouTube jekk tagħmlu subscribe u tażlu wkoll dik il-qampina tirċivu notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' mużika motiħor u din hija utli issa speċjalment iktar u iktar illi ġejna għal mensili flok waħda fil-ġimgħa ġifieri darba fix-xahar, hekk tfisseru x'mensili għaluli. Tajjeb, li jmiss minant Mikaela, minn għawdex Mikaela Bajjada, il-silta taħħa jisimha One Day for Real. One Day For Real minant Mikaela wa l-isem il-ġdijt li għada tuża Mikaela Bajjada anka xem t-nejn kantanti għawċin l-isem ta' Mikaela Bajjada u allora Mikaela s-satalaħas wa faċ li n-referu għallima wahda i minnom t-nejn. Fadalli ċans il-insemmakom anka zewċ silti toħra u l-għedin n-semmaw kanzunetti minant kantanti illi jużaw l-ewel isem ta' jenfil n-użaw wahda mill-li ma tużax biss l-ewel isem u għad pjaċir meta Nicole Frendo i-prezentat li l-anfisa bħala Nicole Frendo ta' jisima Temptations.
I was doing just fine for you crossed my head again. Now I'm thinking about the good old days. Way to think I had you out my mind at last. Don't wanna waste my time or my peace of mind. Guess I should've known better. Fool me once, fool me twice. I'm not gonna be a fool no more. I'm looking at you, looking at me like you used to do. But I know better, better than running back to you. I've been fighting temptations ever since the day I let you go. It's hard to resist, I don't want you no more. Yet I'm fine on my own, get gone. I running round thinking about everything we had. Was a lot, but it was nothing. Just some young, dumb love that I made myself. But I made myself believe I'm looking at you, looking at me like you used to do. But I know better. should just let it be. It doesn't have to end bittersweet. You'll do you and I'll do me. Still I smile at your memory. Let's agree to just let it be. It doesn't have to end bittersweet. You'll do you and I'll do me. Still I smile at your memory. I've been fighting temptations ever since the day.
Temptations mintant Nicole Friendo tqarribna lejn tmiem il-poddata tagħna ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant tal-lum. Qabel naħallikom xtaqt infakkarkom ukoll fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project mingħand il-Multimedia Memory Preservation. Fil-verità hemmhekk huwa fejn inżommu l-memorja ta' dak kollu li għaddej, għalkemm aktar ma jgħaddi żmien aktar xulli se naħdmu aktar mill-qrib mal-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti. Għax biex jiraq wara kollox il-kantanti u l-mużiċisti notevoli jiddaħlu wkoll f'din il-Wikipedia. Bħalma se nagħmlu billi nagħlqu llum permezz tal-ġdida tal-Ariola Trade, somma mhijiex daqshekk ġdida xi la diversi ġimgħat li ħarġet immissa reċentament fil-ħarġranet ħareġ ukoll il-video tagħha. U ġej anke album doppju mingħandhom. Aktar dwar hekk permezz tal-programmi tiegħi fuq Campus 103.7. Dawk hemmhekk jixxandru regolarment kull ġimgħa u aħna niltaqgħu x-xahar iddieħel għal poddata oħra minn dawn ta' mużika mod ieħor. The Ariola Treat, Dania, Judgment Day.
Find us down.
U b'Judgment Day ta' The Ariola Tree ta' naġena f'tmim ta' poddatora f'sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony San tal-lum. Sakin reġun ta' darbohar jena bħal dejjem nfakkarkom l-dettalji u l-kuntat u ma' permezz ta' tonysan.com u noħsib ta' konfuskom u bħal dejjem qalbi nawguralkom is-saħħa.